Vítejte u naší dnešní analýzy. Dnes se ponoříme do historie Paříže, jednoho z nejznámějších měst světa, že ano?
Dobrý den. Ano, Paříž je fascinující sledovat tu její proměnu.
Máme před sebou přehled klíčových momentů od, řekněme, nejstarších stop osídlení až po začátek 20. století. Zkusíme z toho vytáhnout to nejzajímavější.
Určitě. Je to účasná cesta, jak se z té původní galské osady stalo, no, globální centrum. Tak kde začneme? Úplně na počátku.
Ano, pojďme na to. Takže kmem Pariziů. A pak přicházejí Římané a zakládají město Lutetia.
Přesně. Lutetia Pariziorum. Ten název Lutetia se často překládá jako obydlí uprostřed vod, což krásně vystihuje tu polohu na ostrově na Seině.
A hned na začátku docela drama, že? V roce 52 před naším letopočtem bitva u Lutety.
Ano, tehdy proti Titovi Labienovi, Cezarovu legátovi. Galové to město raději sami zapálili, než aby padlo do rukou Římanům.
Drsný krok. Ale Římané ho pak stejně ovládli a rychle přestavili po svém. Fórum, lázně, arény. Prý až pro 17 000 diváků.
Ano, klasická římská výstavba. A našel se tam i ten slavný pilíř bárkařů, že? Pod Notre Dame.
Přesně. Co nám ten pilíř vlastně říká?
No, je to úžasný doklad. Jednak o významu té říční dopravy na Seině už tehdy, ale hlavně o tom prolutí kultur. Jsou na něm zobrazeni jak římští bohové, tak i ti galští.
Aha, takže taková raná syntéza, která Paříž formovala.
Přesně tak. A brzy přichází další důležitý moment. Křesťanství.
Svatý diviš, Saint Denis, první biskup. A ta legenda o tom, jak si nesl svou useknutou hlavu.
Ano, to je ono. Jeho mučenická smrt kolem roku 250 na kopci, který dnes známe jako Montmartre, tedy hora mučeníků. Je to silný symbol zakořenění křesťanství.
A pak ještě svatá Genovéfa, Saint Genevieve. Ta prý zachránila město před Attilou.
Legenda praví, že v roce 451 přesvědčila Pařížany, aby neutíkali před Huny. Stala se patronkou Paříže. A někdy v té době, kolem roku 300, se taky Lutécie začíná měnit na Paříž. Císař Julianus ji ještě nazývá mým drahým městem Lutetie, ale měno Paříž už se prosazuje.
Dobře, skok do středověku. Rok 508, Chlodvík I. Clovis dělá z Paříže hlavní město své franské říše. To musel být zlom?
Naprosto. Zásadní moment pro budoucí význam města. Paříž se stává politickým centrum. A Francie získává ten titul nejstarší dcera církve.
Ale nebyly to jen klidné časy. Ty vikingské nájezdy musely být hrozné.
Co ano. Poprvé v roce 845, kdy jim Karel Holý dokonce zaplatil obrovské výkupné, aby odtáhli. A pak to slavné obléhání v letech 885-886.
Tehdy se prý Pařížané pod vedením hraběte Oda statečně bránili.
Bránili se statečně. Ukázalo to odolnost města. Navzdory těmto ranám se Paříž dál rozvíjela. Hlavně intelektuálně.
Myslíte univerzitu, Pierre Abelard a další. A pak založení Sorbony.
Přesně. Univerzita přitahovala studenty z celé Evropy už ve 12. století. A Robert de Sorbonne pak založil tu kolej v roce 1257. Paříž se stává vzdělávacím centrem.
A taky se stavělo král Filip II. August? Nové hradby?
Ano, dokončené kolem roku 1211. Taky začal dláždit hlavní ulice, což muselo výrazně zlepšit život ve městě. No a samozřejmě zahájil stavbu Notre Dame v roce 1163.
Populace rostla, ale přišly i katastrofy. Jako černá smrt v polovině 14. století.
Ano, 1348. To byla obrovská rána. A nesmíme zapomenout ani na politické otřesy, třeba povstání Etienne Marcela v roce 1358. To byl zajímavý pokus měšťanů získat větší autonomii.
Vidíme to napětí mezi králem a městem. Posuňme se dál, do novověku. Pont-Neuf.
Ano, dokončený na začátku 17. století. První pařížský most bez zástavby, bez domů. To muselo působit velmi moderně.
Bohužel ano, 1572, masakr Hugenotů, jedna z nejčernějších kapitol. Situaci pak uklidnil až Jindřich IV., který v roce 1594 konečně vstoupil do Paříže.
Ten, co řekl Paříž, stojí za mši.
Přesně ten. Konvertoval ke katolictví, aby mohl vládnout. Za něj vzniklo i to krásné náměstí Place Royale, dnešní Place de Vosges. Ale paradoxně, I on byl pak v Paříži zavražděn v roce 1610.
Paříž ale nezůstala stát. V 17. století přišly zajímavé inovace. Třeba ten první systém hromadné dopravy.
Ano, Carrosses a Cinq-Sols, iniciovaný Blaise Pascalem v roce 1662. Fascinující myšlenka už tehdy. A o pár let později, 1667, policejní prefekt Larrainy zavedl veřejné osvětlení.
6,500 luceren. Není divu, že se Paříži začalo říkat město světla.
To ano. I když se královský dvůr tou dobou postupně přesouval z Louvru do Versailles, Paříž si udržovala svůj kulturní a společenský význam. Salony, kavárny jako slavná Prokop, založená 1689.
Ale taky nepokoje, fronda v polovině století.
Ano, složité povstání šlechty i měšťanů proti královské moci, proti Mazarinovi a regenci Aně Rakouské. Paříž byla opět v centru dění. Populace tehdy dosahovala 500 000. Stavěly se další ikonické budovy jako Invalidovna, později Panteon.
A pak přišla ta největší bouře, revoluce. 14. červenec 1789, dobytí Bastily.
Symbolický začátek konce starého režimu. Paříž byla epicentrem. Ale přineslo to i období teroru, gilotinu na Place de la Révolution, dnešním Place de la Concorde.
A hned na to Napoleon. Jeho vstup, korunovace v Notre Dame v roce 1804 a další monumenty, vítězný oblouk, hřbitov Père-Lachaise.
Napoleon Paříž určitě obohatil, ale tu největší, nejradikálnější fyzickou proměnu zažilo město až za jeho synovce Napoleona III. A prefekta barona Haussmanna od roku 1853.
To je ta slavná haussmanizace Paříže. Bourání starých čtvrtí a stavba širokých bulvárů.
Přesně tak. Vznikla moderní Paříž, jaký z velké části známe dodnes. Široké, rovné bulváry, parky, kanalizace, vodovody. Ale mělo to i sociální dopady samozřejmě. Tisíce lidí z chudších vrstev byly vystěhovány na periferii.
19. století bylo vůbec plné kontrastů. Industrializace, železnice, světové výstavy.
Ano, ty výstavy byly obrovské události. 1855, 1889. Ta z roku 1889 nám dala Eiffelovu věž. Symbol modernity.
Ale taky přišla tragická pařížská komuna v roce 1871. Co to přesně bylo?
No, byl to takový krátký, ale velmi intenzivní pokus o vytvoření radikální socialistické samosprávy po porážce Francie v prusko-francouzské válce. Vznikla v březnu 1871. Portovány. Další jizva, ale i důkaz toho revolučního ducha Paříže.
Přesto se město dál rozvíjelo. Stavila se opera Garnier, bazilika Sacré-Cœur na Montmartre.
Ano, jako symboly obnovy. A taky určitého pokání po komuně. A na přelomu století v roce 1900 bylo slavnostně otevřeno metro. Populace už tehdy překročila 2 000 000.
Takže když se na to podíváme zpětně, co si z toho všeho vzít? Je to příběh neustálé proměny.
Přesně. Vidíme město, které čelí konfliktům, povodním, morům, válkám a přesto se vždycky znovu postaví na nohy. Je tam vidět ta odolnost. A taky neustálá centralizace moci, ale zároveň i snaha o autonomii.
A ta kulturní přitažlivost, která nikde nezmizela, a samozřejmě ta fyzická transformace od prvních hradeb po Haussmannovy bulváry.
Ano, ty motivy se neustále vracejí. Je to fascinující sledovat.
A když jsme u té neustálé transformace, napadá mě na závěr taková myšlenka k zamyšlení. Když vidíme tu historii plnou radikálních změn, povstání, přestaveb, jaké asi skryté proudy, o kterých možná ani nevíme, by mohly utvářet tu příští velkou proměnu Paříže?